На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ще ви запознаем с програмите за превенция на самоубийствата в здравните новини.
Енциклопедия здраве, гастритът.
Проблемни деца или проблемни родители. Ще чуете задочно мнението на невролога професор Димитър Чавдаров. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Скъпи приятели, регионалните здравни инспекции в страната вече стартираха конкретните си дейности по места за превантивни и терапевтични интервенции сред рискови групи от хора, при които има завишен риск от автодеструктивно и суицидно поведение. Представените програми са в отговор на изискването на ръководството на Министерството на здравето за предприемане на незабавни ефективни действия съвместно с психолози и психиатри и други компетентни специалисти в областта на психичното здраве, които да посочат модели на поведение за справяне при криза и да демотивират лицата в риск за предприемане на самоубийствен акт.
Целта на предлаганите мерки е на гражданите да се осигури своевременна и достъпна психологична и психиатрична помощ, както и цялостна подкрепа. В лечебни заведения започват дни на отворени врати и безплатно консултирани с психиатри и психолози. При наличието на показания и болесни състояния, нуждаещите се ще бъдат насочени към провеждане на специализирана терапия. В редица градове вече са проведени срещи с близки на пострадал при самозапалване, като им е предложена безплатна психологична помощ.
В хода на цялостната кампания по области, като изключително важна е дефинирана ролята на медиите като партньор за разясняване на предприеманите превентивни дейности за предотвратяване на самоубийства. Психиатри, психолози и други компетентни специалисти ще участват активно в разговори и дискусии с цел ангажиране на общественото внимание и разясняване на конкретните предприемани мерки. Ще бъде предоставена информация за служби и услуги, към които гражданите могат да се обръщат при необходимост. Ние също ще ви информираме по тази тема. Скъпи приятели, преминаваме към енциклопедия здраве, рубриката, в която ви запознаваме с различни заболявания. Днес идва ред на гастрита. Това е заболяване на стомаха, което се изразява във възпаление на стомашната лигавица. На какво се дължи, какви са симптомите и как се лекува гастрит, ще чуете сега.
Какво представлява заболяването гастрит? Това е едно от най-често срещаните заболявания на храносмилателния тракт. Гастритите възпаление на стомашната лигавица, като липсата на лечение, може да доведе до образуване на стомашна язва. Гастритът бива остър или хроничен, в зависимост от това дали факторите, причиняващи заболяването, са краткотрайни или продължителни. Хроничният гастрит бива два вида – А и Б, в зависимост от киселинността в стомаха. В първия случай има понижена киселинност, а във втория – повишена. Гастрит от тип Б е по-често срещан.
Какво причинява гастрит? Гастритът може да е резултат от инфекция, влизане на жлъчни сокове в стомаха, прекаляване с алкохол, някои лекарства и храни, нездравословно хранене по принцип, наследствена предразположеност. Възможно и повишеното напрежение и силният стрес също да отключват симптомите на гастрит. Хроничният гастрит от тип Б се причинява най-често от бактерията Helicobacter pylori.
Какви са симптомите на гастрита? Обикновено гастритът е съпроводен от дразнене, тъпа или остра болка в стомаха, тежест, гадене, безсъние, липса на апетит, обложен език, диария или запек, подуване на корема, лесна умора, напълняване или отслабване, лош дъх. Но има една група истински късметли, които нямат никакви симптоми и дори не подозират за заболяването си. Стомашните болки без наличие на възпаление на стомашната лигавица, а това може да се установи само след провеждане изследвания, не са симптом на гастрит.
Да видим какво е лечението. Заболяването гастрит се лекува продължително време, като стремежът е към намаляване на киселинната стомашна секреция чрез избягване на определени храни – твърде пикантни, люти, масни, пържени, както и консумацията на алкохол. Шоколада, зелевите и боловите култури, кафето също трябва да се избягват от хората, страдащи от гастрит.
Тоест, на първо място е важно започването на лечебна диета, като се препоръча консумацията основно на ориз, плодове, особено банани и зеленчуци. Добре е да консумираме и храни с антиоксидантни свойства, които намаляват възпалителните процеси и успокояват стомаха. Целина, ябълки, лук, чесън, копър, джинджифил, мед, ленено семе, прясно мляко и други.
Докато изключим периодите на обостряне на симптомите на гастрита, обикновено пролет и есен, болните могат да се хранят нормално. Все пак, всеки да спазва здравословна диета, независимо дали е здрав или болен. Гастритът се повлиява добре от редица билки, като лайка, ехинацея, невен, женско биле, известно като сладък корен също, както и мащерка. Освен с подходяща диета и билколечение, гастритът се лекува паралелно и с медикаментозна терапия. Но нека накратко да кажем превантивните мерки срещу гастрит.
Не гладувайте, но и не преяждайте. В случай, че това се случи, изпийте чаша прясно мляко с 2 чайни лъжици сушен живовлек.
Грижете се за емоционалния си комфорт.
Не си лягайте с пълен стомах. Трябва да мине поне час след хранене преди сън.
Избягвайте червеното месо, което е трудно за храносмилане, пикантните и мазните храни, както и тези, които са тръгнали вече да гният плодове и зеленчуци, презрелите.
Пийте повече билков чай.
Не ящете твърде студена или твърде гореща храна.
Движете се повече, откажете цигарите, алкохола, изгледните напитки и кафето.
Скъпи приятели, след малко ще зададем въпроса, може ли здравословното да е по-евтино, затова останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Уважаеми слушатели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. На линия сме Божидар и Ради. Може ли здравословното да е по-евтино? Това е въпросът, който интересува доста българи. Навсякъде ни залива информация, че богатите хора имат по-големи шансове да живеят здравословно. Скъпата и качествена храна, както и възможността да си осигуриш личен треньор, определено са от значение за поддържане на добра физическа форма. Огромна е разликата да кажем дали ще ядеш евтини закуски от заведение за бързо хранене или ще си позволиш вкусно сготвен обяд. Също така има значение дали ползваш обикновена бяла захар или пък си купуваш мед, стевия, палмова или тръстикова захар. Цената на захитина е по-висока от тази на олиото, маслото е по-скъпо от маргарина, продуктите от месо струват значително повече от соевите салами, а пълнозърнестият хляб повече от белия. Понякога съм се чудила как може нерефинирани продукти, като кафява захар или пълнозърнесто брашно, да имат по-висока стойност от тези подложени на допълнителна обработка, като обикновена захар и бяло брашно. Може би това е някакъв търговски трик. По-качествената храна изглежда, че е за богатите, но може ли здравословното да излезе по-евтино, да видим?
Да, и това се случва. Сезонните плодове и зеленчуци са с по-ниска цена от ранните, парникови или екзотичните. Да не говорим, че вкусът на ранните култури е те наречен пластмасов, а и съдържат повече нитрати. Плодовете от далечни страни пък губят много ценни съставки при транспортирането и често се берат зелени и се оставят да дозреят. Така че в този случай излиза, че по-евтиното е по-качествено и здравословно.
Птичето месо е с по-ниска цена от свинското. Всички сме наясно, че тлъстите и червени меса затрудняват храносмилането и водят до сърдечно-съдов риск. И тук цената не е показател дали храната е по-здравословна.
Минералната вода е по-евтино от газираните напитки и подсладените сокове, а благотворното й въздействие върху организма е огромно. Дехидратирането, всъщност, е един от процесите на старението. Освен това, пиенето на вода ни помага да забързаме обмяната на веществата и да имаме по-стройна фигура. От друга страна, сладкото и газираното са вредни и излизат скъпо на здравето ни.
Има още нещо, което е много добро, и това е да ползвате машина за хляб. Ако си направите хляб от пълнозърнесто брашно и му добавите различни семена по избор, маково, слънчогледово, ленено семе, със сигурност ще ви излезе по-евтино, отколкото да си купувате хляб от магазина. Да не говорим, че няма да съдържа консерванти, стабилизатори и отцветители. Все пак трябва да внимавате, ако обичате да похапвате твърде много хляб. Тогава здравословният ефект може да се загуби.
Готвенето с по-малко мазнини на керамични съдове или в конвертора на фурна. Няма съмнение, че така ще си храните по-здравословни и ще спестите пари. Както знаем, и олиото, и маслото, и зехтина достигнаха много високи цени напоследък. Така че ето още един евтин вариант за качествено хранене.
Домашната храна е често по-добра от тази в заведенията. Хората, които разполагат с повече средства, са свикнали да излизат да хапват навън, но приготвената вкъщи храна е по-качествената. Така че гответе в дома си, ако искате менюто ви да е здравословно и по-евтино.
Да не забравим и движението. Ходенето пеша и карането на колело са безплатни и ни помагат да сме във форма. Ежедневното използване на автомобил е удобство, но ни затормозява финансово. Колата е като че ли още един член на семейството. Освен че горивото стигна рекордни нива, поддръжката и данъците са също голям период бюджета.
Скъпи приятели, бяхме убедителни, нали? Споделете и вашите методи за евтини и полезни неща и стратегии. Тук е момента да споделя с всички вас за едно обаждане на наш слушател, който беше започнал да си прави здравословна закуска от една книга, която си закупил за здравословно хранене. Тя се състои от мед, орехи и ябълка. Така закусвал всяка сутрин и сподели, че се чувства страшно добре, много енергичен, без човек на възраст, по гласа, поне ми се стори. Той се чувства много енергичен, целият му ден е стремителен и дори каза, че е отслабнал. Така че всичко е въпрос на едно добро решение. Опитайте и вие, а освен това ни разкажете за добрите навици или пък добрите неща, които сте открили и които са помогнали да живеете по-здравословно, ние ще ги споделим с всички. Не сменяйте честотата. По-добре здрав продължава след минути.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, на радио Гласът на надеждата, вие сте с По-добре здрав, Божидар и Ради. Продължаваме с една много щекотлива тема. Озаглавили сме проблемни деца или проблемни родители. Ето какво казва в печатните медии професор Димитър Чавдаров, който е невролог. Децата с проблеми на нервната система, с увреждания, изоставащи с забавно развитие, с трудности в обучението и отклонения в поведението, у нас със сигурност надхвърлят 500 000.
Много тези нарушения или отклонения са поправими при предприемане на своевременни и компетентни мерки, а в някои случаи не се налага медицинска намеса. За съжаление, много от нарушенията на нервната система се възстановяват бавно и трудно. Повечето българи са добри и грижовни родители, но много от тях омаловажават състоянието на детето си и се надяват с израстването нарушенията да се преодолеят от само себе си. Източник на заблуда могат да бъдат и некомпетентни специалисти в кавички, които или омаловажават състоянието на детето, или го оценяват като безнадежно. Да станеш родител е лесно, но да бъдеш родител е много трудно.
При проблем родителите своевременно трябва да потърсят компетентна помощ. Това означава не само второ, но и трето мнение на специалист. Освен това, водещата роля на наследствения фактор и различните придобити нарушения, огромно значение за правилното развитие на детето играе домашната среда. Има родители, които внимателно следят дали детето им се развива нормално и осигуряват благоприятни условия, полагат системни грижи за здравето и възпитанието му. Но има и формално добри родители, които увлечени в ежедневието нерядко подценяват проблемите, с което ги задълбочават. Не са малко и хората, втренчени във всяка стъпка на детето и винаги откриваш и нещо тревожно и различно от останалите деца.
Често те предприемат какви ли не мерки, които се оказват излишни, дори и вредни за малкото. В медицината подобно поведение е известно като синдром на Мюнхаузен. Майката непрекъснато вижда и измисля болести на детето си, прави множество изследвания и настоява за лечение. Редица неправилни или пресилени възпитателни подходи могат да доведат до проблеми и разстройства у децата. Стремежът да се копира детето на съседите е еднакво вреден, както и натрапването, че собственото дете трябва да бъде успешно във всяка област. Другата крайност на безпрекословно подчинение и послушание също е вредна, защото лишава личността от собствен облик и инициатива.
Агресията се учи на улицата и в училище, но най-вече в семейството. Деца малтретирани или свидетели на побоища и грубости стават все по-брутални и жестоки. За разлика от агресията, заложбите към насилие са вродени, смята специалиста, и деца с подобна нагласа стават още по-яростни, най-вече сред връстници, когато липсва страха от родителите. Боят, както и жестоките наказания в семейството, вместо да помагат, по-скоро вредят.
Малтретираните деца лъжат и търсят форма на отмъщение, което най-често проявяват към по-слабите от тях. Често деца на безнравствени родители, прикрити под привидно добро поведение, търпеливо чакат голямото отмъщение, което най-често е престъпление, насочено към непознати, но със сродна особеност на родителите мъчители – жени с леко поведение, брутални мъже и други. Има една по-особена категория родители – за които собствените им деца никога не могат да бъдат виновни. Те са предизвикани или извършват само невинни детински били. Такива родители не забелязват сериозни отклонения в здравословното им състояние.
От 14 до 20% от децата имат умствени проблеми. Много от тях са преодолими без медицинска намеса. Айнщайн е проговорил на 4 години и прописал след 7-та година. Умствени проблеми са имали Андерсън, Чърчил, Бетовен, Юго, Гьоте, Нютон и много други. Преодоляването им се дължи на огромната пластичност на нервната система, която дори и при тежки нарушения вече може да възстанови засегнатите функции. Към тези заболявания спадат вродени или придобити увреждания, последствия от травми или инфекции. Заслужава да се подчертае, че при редица обективно доказани мозъчни промени, множество функции се възстановяват и обратно. Почти недоловими промени могат да се окажат трудно лечими.
Устното изоставане с разностранни прояви днес може да бъде компенсирано в различна степен. Още по-благоприятни са възможности за повлияване на забавено развитие на говора, заекването, писането и други. През последните години коренно се промениха подходите и лечебните възможности при децата с аутизъм. Още по-резултатни са средствата за преодоляване на хиперактивното поведение на децата с дефицит на вниманието. Жалко е, че това разстройство се подценява с надеждата да се преодолее с времето. Малко хора знаят, че при него са ограничени способностите за обучение, а при някои трудностите се задълбочават с напредването на възрастта. Често не се обръща внимание на наглед невинни оплаквания от децата, като коремните болки, нарушенията на съня и храненето, които могат да се дължат на разстройство на нервната система.
Съществуват няколко нарушения, които задължително налагат компетентна намеса. Това са тиковете, системните страхове, честото безпричинно главоболие. Много внимателно отношение изисква проявата на яростни реакции, склонност към лъжа и кражби, постоянната потиснатост, безпомощност, опити за самоубийство или нараняване на други. Изключително важен проблем на детската възраст е напикаването. Нощното изпускане се неглижира, но ако липсва органична причина, най-често се дължи на засягане на нервната система. Заслужава да се знае, че това нарушение може да се преодолее за кратко време с компетентна намеса.
Съществуват и много грижовни родители, които искат да помогнат на децата си, но за съжаление прибягват до най-нестандартните или неподходящи средства. Бабина медицина, билки, баяне, специални сеанси не само, че не помагат, но могат и да задълбочат проблемите. Измамното наричане на деца с неврологични отклонения като деца индиго, кристални ангели и други подобни, само забавя своевременните мерки и превръща отклоненията в невъзвратими.
Аз поздравявам наистина професор Чавдаров за това мнение, защото общо взето моите наблюдения са точно такива. Издигат се деца, които са трудно контролируеми или направо с проблемно поведение, като специални и едва ли не с заложби, от които ние трябва да се учим. А те просто са невъзпитани и неподатливи на какъвто и да е контрол. Съдбата на едно дете е в ръцете на родителите, обаче това е ясно. От лошите родители не може да се очаква добро за децата им и не бива да се учудваме, че те ще приличат на тях, казва професор Чавдаров. Същото се отнася и за лекомислените и недобросъвестни родители. Твърде опасни са и болезнено пристрастените родители, другата страна на медала, които искат да вградят собственото си дете извън неговата индивидуалност в измислената от тях идеализирана представа за добър и здрав индивид. Не трябва да се забравя, заключава професора, че за повечето нарушения оптимален резултат се постига до 7 годишната възраст. Истина, тази тема беше много полезна. Тя не се изчерпва с настоящия материал, затова, скъпи приятели, отново ви призоваваме да споделите и вашите мнения по въпроса.
Вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здрави, което си приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. А ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, интересът ви ще бъде удовлетворен в нашия сайт awr.org.
Това беше всичко за днес от нас. Хубав ден и останете със здраве!